Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre beneficiile vaccinării atât la copii cât și la adulți, împreună cu domnul șef lucrări, dr. Alexis Virgil Cochino, medic primar, pediatru, medic specialist, alergologie, imunologie clinică. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Vaccinarea este un subiect controversat. Noi am mai vorbit despre imunitate și despre rolul vaccinării, dar este bine ca periodic să amintim telespectatorilor și ascultătorilor că nimic nu înlocuiește vaccinarea. Și să subliniem care sunt beneficiile respectării regulilor stabilite de Ministerul Sănătății în țara noastră și de organizațiile din întreaga lume. Aș vrea să reluăm ideea imunității și care e rolul vaccinurilor în întărirea imunității.
Există mai multe feluri de microbi care ne pot face rău, marea lor majoritate. Pentru mulți dintre ei există soluții de tratament. Atunci când ai făcut boala, iei ceva, o tratezi și în majoritatea mare a cazurilor trece fără să lase urmări semnificative. Există însă un număr relativ restrâns de microbi pentru care acest lucru nu este posibil. Nu există tratamentul cauzei. Nu există un antibiotic sau un antiviral care să acționeze pe cauză, pe microb, sau dacă există, nu acționează suficient de repede pentru a preveni daunele definitive.
Complicațiile sau
nu sunt
chiar
complicații, sunt
bolii.
Forme clinice normale ale bolii. Nu trebuie să fie neapărat o formă complicată, ci chiar forma clasică de boală produce aceste daune. Și atunci, singura cealaltă metodă pe care o mai putem folosi este vaccinarea. Ce înseamnă vaccinarea? Înseamnă prezentarea către sistemul imun a unor componente ale microbului sau chiar a microbului, de obicei inactivat, adică omorât, mai rare ori viu, dar atenuat, mai puțin capabil să producă o boală, în așa fel încât sistemul imun învață deja să-l recunoască. Astfel încât, la o întâlnire viitoare cu acel microb, sistemul imun știe deja ce este, știe să-l recunoască, știe imediat cu ce trebuie atacat și este și capabil să producă acele mijloace de atac ale microbului, mijloace de apărare ale organismului, astfel încât microbul este anihilat înainte să producă aceste daune irreversibile.
Există o teorie care spune că dacă boala poate fi tratată ieftin cu medicamente, atunci nu mai are nimeni interesul să facă un vaccin pentru acea boală. De asemenea, sunt alții care spun că, de fapt, prin vaccinuri, companiile farmaceutice vor, de fapt, să câștige și că, de fapt, ar trebui să nu ne vaccinăm copiii. Există și un factor comercial în această practică a vaccinării?
Cu ce veniți la emisiune? Cu skateboardul sau cu mașina?
Eu personal cu mașina.
Credeți că industria de mașini nu vrea să scoată profit? Sau industria de rafinare a petrolului nu vrea să scoată profit? Și așa mai departe? Toți sau aproape toți pe planeta asta vrem să câștigăm. Și ne-am ales fiecare un domeniu. Câteodată că așa am vrut, câteodată așa s-a întâmplat. Întâmplător, cei din industria farmaceutică lucrează în industria farmaceutică și vor să scoată profit, nu vor să lucreze în pierdere. Dar de aici și până la a spune că ei vor doar să scoată profit și că din cauza că ei vor să scoată profit eu nu trebuie să mă vaccinez, e o foarte mare diferență.
Există o altă temere cum că aceste substanțe, printre care, mă rog, ați rostit și denumirea de virus atenuat, ar face de fapt rău organismului pentru că le introducem în organismul copilului care e sensibil. Aceste substanțe conțin tot felul de reprezintă tot felul de pericole, mercur, alte substanțe.
Există o serie
toxice,
de aditivi
da.
În vaccinuri care sunt folosiți în general pentru conservarea sau ameliorarea puterii vaccinului. Însă, în majoritatea vaccinurilor folosite astăzi în lumea dezvoltată, în care ne încadrăm și noi de mulți ani deja, nu mai se găsesc decât urme din substanțele dovedite a fi periculoase. Și aici se referă în special, într-adevăr, la derivații de săruri ale metalelor grele, care s-a observat că pot să aibă efecte neurologice adverse. Și atunci s-a renunțat ori de tot, ori în vaccinuri mai există doar urme din aceste săruri de metale grele. Probabil că ceea ce consumăm noi din apă și alimentație și aer, mai ales în orașele poluate, depășește cu câteva ordine de mărime, adică este de 10, 100 sau 1000 de ori mai mult decât ce primim prin vaccinare.
Iar acest virus atenuat care poate fi introdus în organism nu e periculos?
La marea majoritate a oamenilor nu. El este obținut și prelucrat în așa fel încât la un organism imunocompetent, deci fără defecte ale imunității, să nu fie capabil să producă boala. Este adevărat că o parte dintre acești microbi atenuați pot, cel puțin ipotetic, și în unele cazuri se și întâmplă, să declanșeze, să producă boala la oameni care au deficite sau defecte ale imunității. Din păcate, o bună parte dintre aceste defecte nu sunt cunoscute și, în plus, aceștia sunt microbi care se găsesc în mediu. Ceea ce înseamnă că dacă ne gândim că am pus în pericol acel individ inoculându-i un microb atenuat, ar trebui să ne gândim în același moment și ce efect ar avea dacă el s-ar întâlni cu microbul sălbatic, neatenuat, în deplinătatea puterilor lui. Și evident s-ar întâmpla ceva mult mai grav.
Am ajuns în punctul în care aș vrea să vă întreb dacă istoria medicinei are exemple de situații în care oamenii s-au întâlnit cu acești microbi neatenuați, în starea lor puternică. Da,
da, se întâmplă zilnic.
Se mai întâmplă încă.
Pentru marea majoritate a microbilor nu există vaccinuri. Și atunci noi ne întâlnim cu ei direct, pentru prima oară, și facem boala. Doar că această majoritate nu produce boli grave sau mortale. Vaccinurile care se folosesc, cele care s-au fost produse, au fost produse, inventate, produse și folosite pentru boli grave sau letale, mortale.
De exemplu. Dați-ne exemple de epidemii sau de situații în care oamenii rămâneau cu niște sechele foarte grave pentru tot restul vieții.
De exemplu, epidemiile de variolă. Variola fiind singura boală infecțioasă eradicată pe pământ. În sensul că nu mai există microbul respectiv în stare liberă.
Asta s-a întâmplat destul de recent.
Da, dar nu s-a mai reușit. Nu s-a mai reușit o altă eradicare, probabil și din cauza globalizării, probabil și din cauza temerilor, diverselor temeri ale oamenilor, care au dus la o scădere a procentului populației vaccinată cu diverse vaccinuri.
Revenind la variolă, care sunt consecințele sau care erau consecințele acestei boli?
E o boală mortală, în foarte mare parte din cazuri. Era. Din fericire, nu mai e, că nu mai există.
Și,
dar există multe alte boli cu consecințe asemănătoare,
da.
ai căror microbi producători există și circulă. Și, cum spuneam, și din cauza globalizării, nu poți să spui, nu mă vaccinez că nu există cazuri, sau în ultimii X ani nu au existat cazuri din boala Y în țara mea.
De exemplu, ce se întâmplă dacă un copil nevaccinat face poliomielită?
Dacă un individ, nu neapărat copil, poate să fie și adult, face poliomielită, are șansă de 10% ca această boală să-i afecteze mai mult sau mai puțin sistemul care controlează mușchii, în așa fel încât să paralizeze, mergând până la paralizii severe cu afectarea mușchilor respiratori și moarte.
Și acesta este doar cazul unui
Este doar una
microb.
dintre bolile pentru
Da.
care există vaccinuri. Există multe altele. Există rujeolă, care este o boală foarte severă, care te poate omorî în câteva feluri, atât atunci când o faci, cât și la un interval de 4-7 ani, când apare o afectare ireversibilă a creierului. Rubeola, care dacă este luată în primul trimestru de sarcină, dă niște malformații îngrozitoare la copii și, din păcate, avem în fiecare an câteva cazuri de astfel de malformații la femei care n-au fost vaccinate, nici n-au făcut boala și o contractează în primul trimestru de boală. Există hepatită B, care poate să dea la mulți dintre cei infectați hepatită cronică, ulterior ciroză și eventual cancer hepatic și așa mai departe.
Noi uităm, se pare, experiențele prin care au trecut bunicii, străbunicii,
Nimeni nu
strămoșii
vrea să-și
noștri.
aducă aminte experiențele neplăcute din trecutul lui și cu atât mai puțin la nivel populațional. Încercăm să îngropăm cât mai adânc experiențele neplăcute. Și, în general, nu le scoatem pe masă la o întâlnire între noi, cei care am scăpat. Și atunci, cum să spun, cineva care are, de exemplu, un copil care a fost afectat în primul trimestru de sarcină de virusul rubeolei, nu o să se ducă să spună lucrurile astea la toată lumea, pentru că și așa durerea lui e prea mare și nu o să vrea să
Și
facă.
sentiment de vinovăție, presupun.
Da, câteodată da. Și atunci lucrurile acestea, aceste cazuri sunt mai puțin cunoscute, mediatizate și impresia generală este că ele nu mai există. Acesta fiind unul dintre contraargumentele sau argumentele curentului antivaccinare, că aceste boli nu mai există. Eu văd în fiecare an, noi vedem la noi la spital, câteva cazuri pe an de sugari născuți din mame care au făcut rubeolă în primul trimestru. Noi am văzut copii murind de rujeolă în urmă cu câțiva ani la ultima mare epidemie. Și așa mai departe.
Cred că scopul nostru aici nu o să poată fi niciodată să aducem suficiente argumente încât să convingem pe cineva din mișcarea antivaccin că e bine să-și vaccineze copilul.
Nu cred că scopul nostru este să convingem pe nimeni de nimic, ci doar să oferim informații.
Da,
Fiecare hotărăște cum crede că e mai bine.
da, cred că e foarte important să le spunem celor care ne urmăresc cum evaluăm informația. De ce să creadă cineva ce spunem noi la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței și să nu creadă un alt site pe care l-a găsit întâmplător tastând în Google vaccinarea la copil?
E greu de influențat, cum să spun, atracția și acceptarea și dependența de senzațional. În momentul în care vezi într-unul din mediile neavizate de informații un titlu cu litere de o șchioapă, pacient care a pățit nu știu ce de la nu știu care vaccin, bineînțeles că e mai ușor să fii influențat de așa ceva decât de cineva care îți explică cu calm pentru ce sunt vaccinurile, care sunt efectele lor, ce putem să așteptăm de la ele și ce nu avem cum să așteptăm de la ele, ce efecte adverse pot să aibă și da, pot să aibă toate medicamentele pe care le folosim au efecte adverse, iar vaccinurile au efecte adverse mult mai rare și mult mai mici decât toate celelalte medicamente. Nu, nimeni nu stă să se chinuie cu dureri de cap sau mai știu ce altfel de dureri, ia o aspirină sau alt analgezic care are efecte adverse de zeci, sute de ori mai frecvente decât un vaccin.
Citește cineva prospectul?
Unii îl citesc. Dar în momentul în care te doare, e mult mai ușor de acceptat că trebuie să faci ceva, chiar dacă există riscul efectelor adverse, decât atunci când nu te doare nimic. Și e uman să fie așa, adică e de înțeles. E greu să accepti că tu, fiind sănătos, trebuie să faci ceva, fie acel ceva vaccinare sau orice, care ar putea să aibă efecte adverse, doar ca să și faci acest ceva, doar ca să te ferești de ceva ce s-ar putea să se întâmple, s-ar putea să nu se întâmple în viitorul tău.
Aceiași părinți care decid să nu-și vaccineze copiii s-ar putea să aibă asigurare de sănătate sau asigurare de locuință. este da, vaccinarea
e o formă
un fel
de
asigurare.
Este o formă de asigurare, da.
Haideți să vedem așa informativ. Eu am aici calendarul vaccinărilor recomandat de Ministerul Sănătății de la noi. Acest calendar de la noi diferă de ce recomandă Centrul pentru Control al Bolilor din Statele Unite ale Americii, de exemplu?
Diferă, dar nu există un calendar de imunizare sau de vaccinări comun nici măcar pe continent, dar minte în toată lumea.
Telespectatorii pot vedea trei imagini cu niște calendare drăguțe pe care le-am găsit pe internet.
El diferă din mai multe motive.
Da.
Diferă și din cauza prevalenței diverselor tulpini în diverse zone ale lumii și a diverselor boli, în primul rând, înainte de tulpini. Diferă probabil și în funcție de disponibilitatea sau nu a unui vaccin într-o anumită zonă sau țară. Pentru că, din păcate, nu există atât de multe vaccinuri de câte am avea nevoie. Și atunci, inevitabil, unii nu au acces la vaccin.
Văd că există vaccin hexavalent. Ce înseamnă asta?
Presupun că vă referiți la vaccinul hexavalent care se folosește în primul an pentru imunizarea sugarilor.
Da.
Și este un vaccin care conține 6 componente într-o siringă.
Adică nu-l înțepă pe copil de 6 ori.
Da, nu-i fac 6 înțepături. Săracul de el, mai ales că la vârsta de sugar, vaccinurile, ca și toate injecțiile intramusculare, se fac în coapsă. Și cum nu avem decât 2 coapse, ar trebui să facem la interval de 3, la interval de câte o lună, intervalul minim între 2 vaccinări fiind o lună, deci în 3 serii de vaccinare, câte 2 înțepături, ca să obțin același efect cu o înțepătură.
Așadar, există o ordine în care se fac aceste vaccinări. Care e logica după care s-a stabilit că, de exemplu, la 11 luni se face acest vaccin hexavalent și vaccinul pneumococic conjugat?
Logica este legată de care este momentul în care poți să fii expus la acea boală sau expunerea devine probabilă, de felul în care sistemul imun este capabil să prelucreze vaccinul și de care este riscul ca acel vaccin să producă efecte adverse la vârsta la care este administrat, mai frecvente. Efecte adverse comune pot să producă toate, adică durere, roșață la locul injectării și eventual febră, dar să nu producă efecte adverse. Astfel, vaccinul antirujolic, de exemplu, nu poate fi administrat sub o anumită vârstă pentru că riscurile devin inacceptabil de mari și asta nu înseamnă că apar efectele adverse la 90% dintre cei vaccinați. Dar deja ceva ce ajunge la 10% ca și efecte severe sau chiar mai jos este inacceptabil pentru că înseamnă că în loc să protejezi populația respectivă îi faci rău cu mâna ta și nimeni nu vrea să facă asta. Cu atât mai puțin producătorii, ca să fac o paranteză. Niciun producător pe planeta asta, de nimic, nici de vaccin, nici de absolut nimic, nu vrea ca produsul lui să fie legat de ceva negativ în percepția consumatorului.
Știm
pentru
că aia
înseamnă că și-a pierdut afacerea.
Da, au fost medicamente care au conținut absolut întâmplător, un anumit lot a conținut substanță toxică, au murit câțiva oameni și apoi a trebuit o campanie de imagine extrem de costisitoare ca acea companie să mai poate vinde medicamente.
Financiar vorbind, e un dezastru. De asta spun că nimeni nu-și dorește, ei fac tot ce pot ei și ca să câștige, da, dar și ca produsul lor să fie unul bun, sigur, performant, tocmai ca să nu aibă astfel de probleme.
Și pentru asta se fac studii clinice pe mii de oameni timp de
autorizarea unui vaccin durează mulți ani.
Da.
Autorizarea, nu producerea. Producerea durează și mai mult până ajungi să inventezi un vaccin pentru o anumită boală. Dar după ce l-ai inventat, ca să-l autorizezi, durează foarte mult. Cu excepția cazurilor în care epidemia respectivă este dezastruoasă și atunci te lansezi în luptă cu ce ai. S-ar putea ca acel ceva să aibă efecte negative pe care nu le bănuiești în momentul în care începi să-l folosești.
Există asemenea situații în
există,
prezent?
Există, există.
Sau este un scenariu de film?
Nu, nu este un scenariu de film. Este vorba, de exemplu, despre epidemia cu virusul Zika din Brazilia, America de Sud. Probabil că nu vor avea timp să testeze vaccinul respectiv, să parcurgă toți acei pași necesari pentru că durează ani și nu ne permitem asta, pentru că epidemia respectivă va produce efecte dezastruoase înainte ca noi să parcurgem acești pași. Și atunci, imediat ce pașii minim necesari vor fi parcurși, probabil că se va folosi vaccinul. Eu aș face chestia asta. Adică în loc să las să moară sau să fie afectați sever zeci, sute de mii de copii sau milioane, folosesc ce am. Poate că o să apară un efect advers la 1% dintre ei, poate că la 1 dintr-o mie va fi semnificativ, dar am salvat 100 de mii de copii. Bineînțeles că pentru cel care va suferi efectul advers al vaccinului, pare nedrept. Dar cei care iau aceste decizii, treaba lor, jobul lor, este să ia decizii bune la nivel populațional, nu la nivel individual.
Am fost martorii epidemiei de Ebola din da. Africa. Da. Și cred că după această întâmplare, această, știu eu, criză a lumii, din timpul nostru, nu mai putem să ignorăm importanța vaccinării sau rolul pe care îl are în salvarea vieților.
Cred că putem să ignorăm orice atâta timp cât nu ne doare. Nu? Dacă treci pe roșu și știi că nu te prinde nimeni sau dacă te prinde amenda ai un leu, o să treci niște pe roșu de un milion de ori. În momentul în care știi că amenda e 1000 de lei, o să te gândești de 10 ori înainte să treci pe roșu.
Da.
Cred că e la fel și cu vaccinările. Și cum spuneam și mai devreme, atâta timp cât tu ești sănătos, e
greu
omenesc.
Eu pot să înțeleg. Bolnăvi,
da, pentru că zici, nu, mie nu se va întâmpla asta, pentru că e o boală foarte rară, pentru că nu e în zona mea, pentru că eu mănânc sănătos, pentru că îmi găsesc un milion de motive ca să-mi demonstrez că mie nu mi se poate întâmpla nimic rău. Dar asta nu e adevărat.
Există și situații în care vaccinarea trebuie amânată sau este chiar contraindicată?
Există situații în care vaccinarea poate fi amânată sau trebuie amânată în cazul în care există boli semnificative în desfășurare.
De exemplu, copilul este răcit?
Sau... O răceală simplă nu reprezintă o contraindicație pentru vaccinare, ci boli mai importante. Bronșiolită, severă pneumonie, enterocolite semnificative.
Deci această situație cere amânarea momentului în care îl vaccinăm
da,
amânarea pe copil.
Și nu contraindică vaccinare.
Dar o contraindicație absolută?
O contraindicație absolută, de exemplu, este o reacție alergică severă de tip șoc anafilactic la o vaccinare anterioară.
Dar nu e posibil ca reacția alergică să fie la un component al unui
vaccin? Da, dar nu putem să separăm componentele între ele.
Și
dacă pentru acea boală există un singur tip de vaccin de la un singur producător...
Am înțeles, da. Deci sunt astfel de situații
da.
Rare, totuși.
Mai mult sau mai puțin.
Și acești copii care nu pot fi vaccinați, ce fac? Ce se întâmplă cu ei? Ce măsuri trebuie
Șansa
să-și ia?
Șansa lor este ca restul să fie vaccinați. Există ceea ce se numește imunitate de cohortă. Dacă ne vaccinăm suficient de mulți, atunci nu se pot produce epidemii, pentru că epidemiile, pentru a se produce, au nevoie de un minim de populație vulnerabilă.
Dar
ca să se răspândească.
Sau în Europa, cât ar trebui să fie acest
pragul,
minim?
Pragul peste care apare această imunitate de cohortă este undeva în jur de 80% în funcție de boală. Sub 80% vaccinare nu mai există imunitate de
deci
cohortă,
dacă...
adică cei nevaccinați nu vor fi protejați de faptul
da.
Că ceilalți sunt vaccinați.
Deci dacă aproximativ 80% din populație este vaccinată, se creează această acoperire, să zic
da,
așa.
Da, cred că e mai bine să spunem invers. Dacă 20% din populație nu sunt vaccinați, se pierde acest efect protectiv de cohortă.
Și atunci cei care din diferite motive nu au fost vaccinați, fie că așa au decis părinții, fie că au fost în situația în care... au avut o boală și vaccinul a trebuit amânat. Fie că au avut alergie și nu
da.
Mai pot fi vaccinați,
vor fi infectați și vor face boala.
Vor face boala și vor fi victimele, de fapt, inocente ale
nevaccinării
celor care da. Puteau să fie vaccinați.
Da, un alt exemplu de astfel de situații sunt pacienții cu imunodeficiențe care au contraindicație pentru anumite tipuri de vaccinuri. Ei nu pot să fie vaccinați cu acele vaccinuri pentru că sunt vaccinuri vii atenuate care lor ar putea să le facă rău. Dar ei ar putea să beneficieze de această imunitate de cohortă dacă suficient de mulți din populație suntem vaccinați și rezistenți față de acea boală.
Deci vaccinarea, până la urmă, nu e o chestiune care mă privește doar pe mine,
nu,
individ, ci este o dovadă de responsabilitate față de cei din jur.
Da, cei din familia imediată și cei din societate.
Cum e cu legile astea care ar trebui să-i oblige pe părinți să-și vaccineze copilul, altfel nu au voie să intre la grădiniță?
Noi avem o reacție născută așa de respingere față de tot ce e obligatoriu. Însă ne înțelegem libertatea într-un sens prost. Poate și din cauza deficitului de comunicare între factorii decidenți și populație. În momentul în care impui ceva ca fiind obligatoriu, pentru a avea succes, cred că trebuie să vii cu această obligativitate și lege după ce ai făcut o campanie în care să explici de ce sunt necesare vaccinurile, care sunt efectele lor și așa mai departe, tot ce am zis mai devreme și noi am discutat o parte aici. Și apoi să vii și să spui de ce sunt obligatorii pentru protecția populației. Tu, ca Minister al Sănătății, asta este treaba ta, asta ar trebui să facă Ministerul Sănătății, să zică ce e mai ieftin și mai bine pentru populația pe care eu trebuie să o am în grijă. Să previn boala asta sau să o tratez? Dacă e mai bine și mai ușor și mai ieftin să o tratez și am cu ce, ok, fac asta. Dacă nu pot să fac asta sau e mai bine, mai ușor și mai ieftin să o vaccinez, decid să o vaccinez în interesul populației.
Revenim în ultimul minut la sursele de informare. Cum ar trebui să își aleagă cei care ne urmăresc informațiile, evitând, evident, senzaționalul? Ce trebuie să caute la cel care vorbește? Ce studii trebuie să aibă?
Pe ce să se bazeze? Să se uite la oameni care sunt de meserie. Eu nu mă duc cu mașina să mi-o repare avocatul și nici mă duc la tribunal bazându-mă pe sfaturile mecanicului. Cine se ocupă de acel lucru e cel mai probabil să aibă informațiile cele mai apropiate de adevăr.
Haideți să stabilim ce înseamnă să se ocupă de acest lucru. Câți ani de facultate ați făcut și câți ani de rezidențiat?
Eu personal am făcut, pe lângă cei 6 ani de facultate, 10 ani de rezidențiat, fiindcă am 2 specialități.
Și câți ani de studiu sunt necesari pentru a înțelege mecanismele sistemului imun?
Nu le înțelegem încă.
Nu le înțelegem nici dacă studiem toată viața.
Încă nu le înțelegem.
Deci cel mai bun specialist care ar putea să își exprime cunoștințele în domeniul vaccinării ar fi un imunolog, un medic, da? Care a studiat problema asta.
Da, sunt mulți medici care au informații în domeniu și majoritatea medicilor au cele mai bune informații în domeniu. Dar faptul că accept că nu știm încă tot ce se poate ști, eu cred că e o dovadă de onestitate din partea mea și a oricărui om, da, cu care vorbești.
Cred că e foarte important ca cei care ne urmăresc să înțeleagă că cea mai bună sursă de informare este medicul și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi, v-ați luat din timpul dumneavoastră, vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre importanța vaccinării, în speranța că vom deveni una dintre sursele, dacă nu suntem deja, credibile și serioase de informare pentru cei care își pun această întrebare. Care sunt beneficiile vaccinării?
Eu vă mulțumesc și așa să fie.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul șef de lucrări dr. Alexis Virgil Cochino, medic primar pediatru, medic specialist alergologie imunologie clinică. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!